Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc dnes bude režisér, dokumentarista Steve Lichták. Já vám přeji hezký den.
Hezký den, dobrý den.
Tak, jaké zrovna prožíváte období?
Užívám si to úžasně. Mám takový období, kdy tady mám hromadu zahraničních hostů, protože připravuju nový film a tak tady mám prostě v Praze se dveře netrhnou. Mám tady Australany, mám tady lidi z Rakouska a z Ameriky, takže doufám, že se nám ta motika konečně spustí a že letos začneme točit.
A co to konkrétně bude?
Připravujeme další takový koprodukční film. Pracovně se to jmenuje Shark Odyssey, tedy žraločí Odyssea, ale je to opravdu jenom pracovní název. A měl by to být další vlastně celovečerní hraný film ve 3D. No, hromada starostí, technických příprav, ale tak uvidíme. No, já si myslím, že dřív než na podzim asi nespustíme.
Umíte odpočívat?
Umím odpočívat. A rád odpočívám. Já mám takový období, kdy opravdu jsem schopen fungovat 40 hodin v kuse bez přestávky, ale ono si to tělo vždycky odřekne potom o tu pauzu a potom jsem schopen opravdu jenom ležet a užívat si to, že ležím a že se třeba koukám, já nevím, na strom. Já mám okno z ložnice, které kouká na ořech, na krásný velký ořech. Mm-hmm. A to mě úplně stačí.
Vy jste byla v rámci Akademia filmu Olomouc oceněné cenou za osobní přínos popularizaci vědy.
No, tak jak bych to řekl teď, aby to neznělo samožersky. Já jsem takovej trošku soutěživý typ, nebo aspoň jsem býval soutěživý typ. Myslím si, že ubírám hodně, už jsem podřadil a už opravdu nějak jako to není pro mě úplně důležitý dostávat ocenění. Bylo to velmi příjemný, samozřejmě. Ono vás to vždycky potěší, když někdo ocení vaši práci, protože ta práce, kterou dělám, je docela náročná, je to opravdu těžký, nejenže každý ten film musíte prvně v hlavě přechroustat, udělat si jasno, udělat si nějaký obhlídky, přípravu, napsat k tomu nějaký scénář nebo aspoň přinejmenším nějakou hrubou synopsi, aby člověk měl jasno, co asi se má točit, protože většinu těch filmů, který točím, tak jsou vždycky někde v nějaký tramdáry daleko, takže nemůžu vlastně jet nikam točit nepřipraven. Takže ocenění, každé ocenění za tuhle klopotu je příjemné.
A že jste jich získal.
A v Olomouci, no jo, mám jich plný kyblík, jak se říká. Mám jich tolik, že se mi nevejdou ani do kanceláří. Je to blbý, že to říkám, ale teď jsem mě nechával už některý v krabicích. Ale samozřejmě tato cena je pro mě jiná než ty, který mám, takže si velmi vážím a je to opravdu takové příjemné ocenění a Olomoučákům za to děkuju.
Vy jste tady pobýval 5 dní. Je Olomouc pro vás něčím zajímavá?
Je pro mě velmi zajímavá, nejenže tady mám mnoho kamarádů, mám tady přátelé a tím, že sem nejezdím často, protože hold mi to nějak to pracovní vytížení nedovoluje, tak jsem třeba jedu jenom jednou za rok, ale tím spíš mě to baví, protože vidím, jak ta Olomouc kvete. To je prostě neskutečně krásné město a mám pocit, že opravdu Olomouc má našlápnuto, aby opravdu konkurovala městům, jako je Praha, Krumlov. Je to úžasný. Já jsem velkým milovníkem architektury a mám rád historii a když chodím tady po těch kočičích hlavách v tom centru Olomouci, tak mě to strašně baví. Dávám jenom pozor, abych si nevyvrknul nohu, ale opravdu mě to baví a když jsem tady provázel moje kolegy z Austrálie, pro který znají jenom písek a slanou vodu, tak ty na to koukali opravdu jako, že co to je. Já jsem říkal, no pánové, tak tohle jsou starý dlažební kostky, který takhle se tady prostě v této části Evropy dláždilo před několika sty lety. Takže si toho važte, že se můžete procházet po takovéto silnici. A oni opravdu našlapovali, já jsem se tomu úplně smál. Viděl jsem, že to byl pro ně velký zážitek.
Jste známý tím, že jste jako první natočil film o velkém bílém žralokovi bez ochrany klece, potápíte se přes 30 let. Tak jak se za tuto dobu změnily oceány dle vašeho hlediska?
No, otázkou jste mě nepotěšila, protože je to opravdu otázka, na kterou neexistuje jednoduchá odpověď. Samozřejmě za 30 let vidím veliké změny v oceánech. To si nemusíme nalhávat. My víme, že ty oceány se nám nezlepšují, že ten stav oceánu je horší a horší. Vymírají nám druhy živočichů, ryb, že je to trošku smutný. Na druhou stranu si myslím, že s jakýmsi rozvinem potápění, třeba sportovního potápění nebo řekněme tomu, jakéhosi toho turismu. Více a více lidí vlastně si nachází vztah k tomu podmořskému světu. Už není ten podmořský svět tak nedobytný, neznámý, už to není opravdu jenom o těch pár filmech, které kdysi natočil Jacques Cousteau. Už vzniklo tolik stovky a tisíce filmů z podmořského světa, takže lidi se seznamují s tím prostředím, znají ho daleko lépe a nacházejí k němu vztah. A já to třeba vidím na svých dětech, mám dvě malé holčičky, mám teda 4 děti, mám 2 kluky, už dospěláky, takový, ale mám 2 holčičky, 5- a 7-letou Adelku a Anešku, a vidím na nich, jak rychle si našli vztah k rybičkám a k želvičkám, a to je vlastně ta budoucnost. Tam vlastně já vidím tu záchranu toho stavu oceánu, který je ve stavu, v jakém je, a nejsem mořský ani biolog, ani oceanograf, takže nechci se dostávat do akademické debaty, ale to, že ten stav v oceánech není úplně, že ta situace není růžová, to víme asi všichni. Ale já pevně věřím, že ta další generace a generace po ní, že pomůže, aby se ten život do těch oceánů vrátil, aby se oceány vyčistily, protože dneska oceány se staly jakousi skládkou. Pochopitelně převážně v Asii, že jo, tam to jsou plovoucí ostrovy odpadků. Je ta situace opravdu šílená. No a s tím samozřejmě odpadky potom se dostávají k rybám, ryby umírají, vymírají korály. Velký bariérový útes je dnes v podstatě už na pokraji, na hranici toho, kdy už eventuálně nebude záchrana. Ono to zní jako možná trošku klišé, že umírají nám korály, ale opravdu, když si vezmeme, že třeba za 20 let by měl velký bariérový útes kompletně vymřít, tak to je opravdu, to je šílená představa. To asi vůbec já neumím představit, a lidi, kteří opravdu s těmi oceány pracují v nějakým bližším kontextu, tak ty doslova šílí. Uvidíme, jestli se podaří vůbec tady to vymírání korálu nějak zastavit.
Já si právě říkám, že jste docela optimista, že věříte následujícím generacím, že se jim podaří zachránit.
Mně nic jiného nezbývá, než být optimistou. Víte co, já tomu věřím, protože vidím také, a to je ta druhá část té odpovědi, jako stále více lidí je na poplach, dále více vědců, a nejen vědců, ale tak lidí, jako jsem já, filmařů, prostě ukazuje tu problematiku. To je poslání festivalu, jako je třeba AFO. A těch festivalů podobných je po světě, jsou stovky a tisíce. Já jsem optimista.
Pojďme lidem, kteří vás třeba neznají. Jak jste se vůbec dostal k těm filmům podmořského světa? Vy jste emigroval?
Především já jsem studoval literárně dramatickou konzervatoř v Brně pod vedením Stanislava Zindulky, takže já jsem prostě herec. No a od toho komedianství prostě už to není zas tak daleko k tomu filmu, byť jsem byl na druhé straně kamery. Potom jsem odešel, všechno jsem to pověsil tady na hřebík a odešel jsem do Spojených států. Žil jsem 13 let, jsem žil v Americe a tam jsem přičichnul právě k oceánům. Tam jsem poznal to kouzlo toho podmořského světa, tam jsem se začal potápět a to mě úplně strhlo. Jsem trošku dobrodruh, takže pro mě samozřejmě ty hlubiny jsou takovým jakýmsi magickým místem, velice vzrušujícím. A já jsem vždycky nějak toužil zůstat nějak u filmu, nebo respektive přesedlat, přeskočit k filmu. No, pak jsem si to nějak dal dohromady a řekl jsem si, tak miluju oceány a rád bych film, tak jsem začal, tak zkušebně jsem začal produkovat nějaké seriály. Oni se, teda ty první dva se nepovedly, tam jsem si, jak se říká, natlou gubu, ale s oceánama to dopadlo úplně obráceně, ty se chytly, byl o to obrovský zájem, líbily se a najednou jsem zjistil, že jsem se možná našel. A tak vlastně já jsem se dostal k filmařině. No a dneska už je to prostě 25 let pomalu, nebo skoro 30 let, kdy dělám film, to je šílený. Pouze jsem se, řekněme tomu, posunul z těch dokumentárních filmů, jsem se teď posunul do hraných filmů a věnuju se, řekl bych, skoro více producentský práci než režijní práci.
Když jste natáčel film Karcharia se velký bílý, jak jste se připravoval? Věděl jste, do čeho jdete?
Nevěděl. Ono to byl takový trošku omyl. Já jsem natočil několik takových kratších filmů o jiných žralocích, o žralocích bělavých a černocípkých, a bylo to úžasný. Je to nesmírně vzrušující, když točíte mezi žralokama a oni okolo vás krouží, je jich tam 20, 30 a naráží do vás. Je to úplně úžasný zážitek, který vám velice chutná a mě teda opravdu chutná. Ale když jsme se vrátili a po jednom takovém filmu jsem nějak jsem o tom mluvil a někdo na mě takhle jako bafnul z rohu a řekl, no tak to takovýhle žralučci, ale toho velkého bílého, to byste nechtěl, toho byste se bál. A já jsem řekl, no toho teď jdu dělat. Aniž jsem teda si uvědomoval, co říkám, a druhý den jsem se to dočetl v novinách, protože ten pán byl novinář. A začal jsem to opravdu řešit, protože mi začali volat další novináři a že chtějí být u toho a že by to chtěli točit film o filmu. A já jsem měl pocit, že už jsem v pasti a že už se z toho nemůžu vyvlíct, takže jsem opravdu takhle nechtě. Jsem se sám našťouchnul do tohohle naprosto šíleného tématu a začal jsem ho konzultovat s kolegy a řekl jsem si, no konec konců, když to ještě nikdo neudělal, tak proč by to nemohl udělat Suchozemec? A ta příprava samozřejmě je nějaká, ale když se připravujete na něco takového, jako natáčet dokumentární film o velkých bílých žralocích, se kterými vlastně nemáte zkušenosti, já jsem ho do té doby neviděl nikdy. Jenom jsem je viděl ty žraloky ve Spielbergových Čelistích, což byla chyba. To jsem se vůbec neměl dívat, protože to mě trošku jako, to mě trochu vyděsilo. Ale potom, když jsme přiletěli do Afriky, když jsem se tam potkal s kolegy v Africe, protože tam potřebujete mít taky ten lokální servis. No, takže André Hartmann, takový hlavní protagonista toho filmu, o kterým vlastně byl ten příběh, tak ten jeho Afričan, který vyrůstal v té zátoce, takže ty žraloky viděl denně a mluvil o nich, jako kdyby to byli tady kapříci nějací jeho čeští. Tak to vám trošku přidá ty odvahy a začnete zapomínat na nějaký strach a na nějaký obavy a začnete se spíš věnovat tomu, jak to udělat, aby se všechno podařilo natočit. A tak já si myslím, že ta hlavní příprava byla spíš až na místě v Jižní Africe.
Čas většinou otupuje v dobrém i ve zlém. Vybaví se vám ještě ten zážitek z toho natáčení, kdy jste se s nimi setkal?
Určitě. Vybavuje se mi každá vteřina natáčení tohohle filmu, protože to bylo absolutně vrcholně vzrušující natáčení. Afrika samotná je krásná, Afrika je velmi fotogenická, ta prostě má zvláštní vůni. Já se tam hrozně rád vracím, já mám velice rád Jižní Afriku. A ten každý den, kdy vlastně vyjíždíte na to moře, jste, řekněme tomu, technicky připravený, máte všechny ty kamery nachystaný, celý ten štáb je takovej, cítíte to napětí, jestli se podaří vlastně natočit ta daná scéna. To se nezapomíná, protože ono opravdu potkat se ve otevřené vodě, tváří v tvář, velkému vůbec potkat to monstrum pod vodou, to je tak vzrušující, že to nejde zapomenout.
Je pravda, že žraloka má kůži jak smirkový papír?
Jo, žraloci mají takový, oni to mají takový trošičku, takový drsný, je to, oni teda vypadají jako, že by to byly hladoučky kočičky, ale oni opravdu hladký nejsou, ono je to opravdu takový šmirkl papír. A taky se říká, že když žralok chce něco do něčeho kousnout, takže si prvně o to otře. Takže on si to možná před, že tam má nějaký senzory, že se vlastně prvně přibližuje a prvně se jako otře, lehce se otře o tu svoji kořist a teprve potom útočí. Takže kdyby se náhodou o vás otřel někdo, tak musíte dávat pozor.
To každopádně.
Mohlo by to být těsně před útokem.
No a jaké to je, držete žraloka v náručí?
No tak, to se nebavíme o velkém bílém žralokovi, ale už jsem jich pár v náručí držel, to je pravda. To jsou momenty, na které nikdy nemůžete zapomenout. Já jsem poprvé držel žraloka v náručí, když jsem točil svůj první film Cesta do langustího ráje, kde jsme někde u ostrova Fort Jefferson. A to bylo velice zajímavé, protože my jsme tam narazili na rybáře, kteří chytali žraloky, a když my jsme připluli z naší lodí, tak oni jako přestali. Já teda přesně nevím, jestli je chytali, jestli jim třeba brali ty ploutve, ale v každém případě přestali a tvářili se, jako že nic nedělají. My jsme teda věděli, že házeli do vody hromadu ryb, nějakých odřezků. No tak jsme se rozhodli, že tam, já jsem chtěl, že tam uděláme ponor, že to natočíme, tak jsme se tam právě ponořili a tam bylo obrovský hyno žraloků. A v tom obrovském hyně žraloků bylo právě hromada žraloků, kteří měli háky v tlamách zaseknutý. A to byly ty háky, které ty rybáři vlastně odstřihli. Tak co napadne potápěče, který miluje žraloky, tak si řekne, já jim ty háky s týtlami vytáhnu. Takže vlastně jsme tam pozbírali nějaký ty odpadky, co oni tam naházeli, a vlastně jsem takhle ty žraloky si nalákal až k sobě. A nechal jsem ho navíst úplně doslova, jak se říká, na tělo. A on teda, když se dostal ke mně do toho těla, tak jsem si ho chytil do náruče a hladil jsem ho. A on se opravdu sklidnil a zastavil se. A v momentě, kdy jsem věděl, že byl úplně uklidněný, tak jsem mu vlastně vytáhl z té tlamy ten hák. A pochopitelně veliký zážitek. To se nedá slovy popsat. Je to něco, co ve vás zůstane. A to jsou právě ty vztahy. A tam se tvoří ta vazba na ty hlubiny, na ty oceány a i k těm žralokům a ke všem ostatním.
Steve Lichtak je hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Už jste zmínil film Čelisti. Bylo dost těžké pak toho žraloka rehabilitovat v očích lidí?
Čelisti jsou takovou pohádkou pro dospělé. Pan Spielberg a hollywoodští tvůrci samozřejmě toho velkého bílého žraloka, to monstrum, udělali ještě větším monstrem a udělali z něho krvelačného zabijáka, který nedělá nic jiného, než číhá na to, aby tam sežral námořníky na lodi. To je hollywoodská pohádka. Ten žralok konkrétně teda v Čelistech byl výrazně větší, ale zase ne o tolik větší, aby si to lidi neuměli představit, že tak velký žralok může existovat. A notabene, že se tak eventuálně může chovat, protože my lidi se rádi bojíme a my věříme všelijakým pohádkám. Ten žralok jako takovej i natura v tom moři není tak veliký, dorůstají se nějakých maximálně 7 metrů, váží tak 1,5, maximálně 2 tuny. A ano, je to velký zvíře, je to prostě ozubený torpédo, je to takový, já říkám, nebo ozubený autobus. Ale tím, že jsem ten film natočil a ukázal jsem opravdu, že je možný s tím žralokem nějakým způsobem komunikovat, že je možný se ho i dotýkat, že je možný vlastně se ho chytit, aniž by se otočil a prostě vás sežral na první dobrou. To si myslím, že je dostatečný obraz toho, že ten žralok opravdu, že tam není na to, aby sežral všechno, co se hejbne. On je zvědavý a je naopak je velmi opatrný, protože oni mají svá zranitelná místa na svém těle, oko a žábra, to jsou jejich nejzranitelnější místa na těle. A i takový lachtan v podstatě se dovede ubránit velkému bílému žralokovi, když ho škrábne nebo kousne do toho oka nebo do těch žáber. To je opravdu pro ně fatální záležitost, protože oni musí těma žábrama neustále honit teda tu vodu, aby okysličovali krev. Když nedochází k tomu okysličení, no tak ten žralok umírá. A ty žraloci to velmi dobře ví. Takže já si myslím, že každým takovým filmem, přestože tam jsou samozřejmě momenty, kde ten žralok kouše do klece a kouše do lodě, ale je to prostě částečně jeho hra a je to částečně takovej, kdy on zkouší, co to je, jestli to náhodou není ke žrádlu, a když to není ke žrádlu, zase jde dál. Ale není to v žádném případě taková bestie. Oni mají v tom moři daleko lepší mňamky k tomu žrádlu.
Když jste mluvil o zranitelnosti těch žraloků, tak jsem někdy četla vaší radu, že je dobré, když už se tady se žralokem potkáme, byť asi to bude v minimálním množství, tak že mu máme dát ránu mezi oči v uvozovkách.
Ne úplně mezi oči. Žralok má tak na rybci, na tom čumáku má takový tečky a to jsou Lorenziny ampule. To je takový jeho počítač. Tam on vyhodnocuje, co cítí, vibrace, kde někde krev, někde v dáli, a on je schopen to opravdu vycítit na kilometry. No ale tím, že to je taková část, vlastně takový jeho radárek, když mu do toho radárku majznete něčím, a může to být eventuálně pěstí, já říkám pěstí, protože eventuálně, když by člověk neměl po ruce nic jiného, tak je ta pěst lepší než nic jiného, ale my jsme měli třeba kamery, takže když jsme opravdu točili dlouho a viděli jsme, že ten žralok takzvaně utahoval ty smyčky okolo nás a jezdil a my jsme získávali ty správný materiály a ty krásné záběry a ty nájezdy na tu kameru. No a když už potom jsme viděli, že už opravdu ta jeho zvědavost přerůstá v chuť, tak se samozřejmě občas stalo, že ten žralok už udělal ten svůj první nájezd, kdy už začal cenit tu čelist. Je to jako pes, ten když začne cenit zuby, tak víte, že se s váma nechce asi zrovna hrát. Takže ten žralok vlastně se chová podobně a když už mu začíná vypadávat ta horní čelist, tak víte, že už vlastně jde do toho útoku, nebo já nerad používám slovo útok, ale prostě jde si kousnout. No a v tom okamžiku je potřeba opravdu jednat, protože chcete být vždycky o trošilinku dřív, trochu před ním, než se stane to, co nechcete, aby se stalo, tak je potřeba mu opravdu tou kamerou dát do toho čumáku, čím jsme mu trošku rozhodili plán. Že? Takže ten žralok opravdu za A se lekne, uhne a změní tím pádem trošku směr, takže vlastně se znovu musí dostat na ten svůj okruh, aby si znovu vlastně přijel a on prostě dělá pořád takový smyčky okolo vás. No a to jsou momenty, když nebylo to nikdy tak, že bychom ho museli praštit jednou, dvakrát, třikrát. Prostě když už dochází k tomu, že ho musíte praštit, tak je nejlepší z té vody zmizet.
Vy jste natočil i Tanec modrých andělů, který ukazuje na život velryb. Prý je těžší filmovat velryby než žraloky.
No je. Já si myslím, že velryby jsou opravdu těžký točit, protože ty velryby jsou v podstatě často v pohybu a vyžaduje to úplně jinou techniku natáčení než se žralokama. Žraloky točíte tak, že prostě někam přijedete, kde víte samozřejmě, že tam ty žraloci jsou, že se tam pohybujou a že tam prostě v tomto teritoriu se pohybujou a musíte je vnadit a hodíte jim tam prostě nějakou ten signál, že by měli přijet a oni přijdou k vám. S velrybama je to trošku složitější, tam většinou musíte ty velryby pořád jakoby trošku jakoby nahánět a furt jim jako vždycky jakoby předsadit se, vlastně jim vždycky naplout do té jejich dráhy. A velryby jsou samozřejmě jsou takový strašpitlové, oni se bojí, tak ty velryby taky neví, co jste zač. A když to je třeba velryba s mládětem, tak je to o to složitější, protože víte, že je to velryba, která chrání to mládě a víte, že opodál je samec, který vlastně chrání zase tu samici s tím mládětem. Oni nejsou nikdy úplně u sebe. Ono většinou to mládě je jenom u té matky a ten samec je vždycky někde třeba, já nevím, 50 metrů opodál. A tím, že jsou v pohybu, anebo taky často velice hluboko, no tak je to prostě složitý. Fakt je to složitý a vyžaduje to daleko více času, než třeba točení žraloků. Já jsem točil konkrétně Keporkaky pro film Tanec modrých andělů. Točili jsme to v oblasti Silverbank. A Silverbank je nějakých 150 námořních mil severně od Dominikánské republiky. A je to oblast, kam vlastně ty samice vyvádí ty svoje mláďata a tam prostě je učí lovit a hrajou si tam ty mláďata, je to úžasný, ale pořád jsou jakoby v pohybu, pořád vám krouží, řekněme tomu, v oblasti nějakých 20 čtvrtních kilometrů a vy musíte na těch zodiacích, na těch malých nafukovacích člunech s tou technikou pořád musíte počítat ty jejich dráhy a když ji v dáli vidíte někde, tak zkusíte ji nadjet a ona mezi tím pod vodou zase uhne někam jinam. Vyžaduje to opravdu velkou trpělivost, časový nasazení a taky fyzičku. Je to opravdu hodně náročný, protože často k těm rybám musíte se potápět bez přístrojů, protože ty bubliny, to bublání potápěcký jim nedělá dobře, oni se toho bojí. Takže často jsme museli jít jenom na nádech, takže no nevím, jestli bych to dneska ještě dal. Dneska už si myslím, že by to museli být ty mladší kluci, kteří to opravdu na ten nádech dávají, protože my, když jsme točili Tanec modrých andělů, tak jsme to točili někde v nějakých 20 metrech často a to musíte jít opravdu na nádech do 20 metrů a tam ještě stačit třeba těch svých 10 vteřin toho záběru natočit a pak se teda ještě dostat zpátky nahoru. Takže hodně náročný, ale krásný. Samozřejmě krásný. Všechno, co bolí u moře, tak přebolí a pak už zůstávají krásné vzpomínky.
Protože není času tolik, kolik bychom chtěli, pane Lichtaku, tak pojďme se ptát. Potápíte se ještě v současné době?
No potápím. Potápění si myslím, že je takový příjemný sport, který se dá dělat opravdu do 100 let a já doufám, že mi to vydrží. Ano, potápím se, miluju to a doufám, že ještě dlouho budu.
Co čtete?
Čtu většinou teď scénáře.
Jakou máte oblíbenou hudbu?
Budete se divit, ale já jsem takovej, já miluju jazz a klasiku.
Vidíte, abych vás typla na YouTube.
No, ale to jste typla taky správně. I samozřejmě tahle muzika mi voní taky, ale poslední dobou mě uklidňuje klasika.
Víno nebo pivo?
Víno.
Česká republika nebo zahraničí?
Já Čechy mám rád. Určitě Česká republika je pěkná se všemi klady i zápory. Politika je šílená v každé zemi. Já Česko mám velice rád.
Nejhezčí zážitek?
Těch je opravdu mnoho. Myslím si, že nejhezčí zážitky jsou, budete se možná divit, ale nejhezčí zážitky mám se svou rodinou a se svými dětmi, protože mám dvě malé holčičky. A nejhezčí zážitek, řekněme tomu za poslední chvíli, když jsem viděl svoje dvě malé holčičky se potápět. Ty vydrží 5 hodin být ve vodě a potápí se a to je úplně, to je bálzam na duši.
Jaký film se vám líbí?
S dobrým příběhem. Jedině film s dobrým příběhem. Žádný film dnes neohromí jenom obrazem, ale chytí mě za srdce vždycky dobře postavený příběh.
Oblíbený režisér máte nějakého?
Já mám hodně rád Honzu Hřebejka, řekněme tomu z českých.
A ještě závěrem, víte, co by mě zajímalo? Jak jste udělal to, že nemáte žádný přízvuk?
Já si myslím, že já nemám přízvuk, protože jsem v Americe strávil pouze nějakých 13 let, což si nemyslím, že je dostatečně dlouho na to, aby člověk ten přízvuk český, aby člověk zapomněl češtinu.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouce Steve Lichtak. Já vám děkuji za rozhovor, bylo to velmi příjemné a těšíme se někdy příště naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, mějte se hezky.